Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен Арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Қазақстандық экономист Оражан Досовтың мұнайдан түскен қаржыны бөлу жайындағы ойларын батыстық басылымдар жазып отыр.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырған туралы тыңдайсыздар.
Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін дегенге сарапшылар болжамы беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді қамтитын боламыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушыларын жоғарыда аталған тақырыптар тарқата отырсақ, қазақстандық экономист Оражан Досов мұнайдан түскен қаржыны бөлу жайында Financial Times газетіне сұхбат берді. Батыс басылымында шикізатты сатудан түскен кірісті азаматтарға бөліп беру мәселелері қозғалған, Оражан Досов оппозиция осы жайында бастама көтергендігін, бірақ үкімет тарапынан қолдау болмай келгендігін айтып отыр. Бұл тақырыппен сіздерді әріптесім Талғат Есенбек таныстырады.
Financial Times басылымының сейсенбілік санында белгілі экономист және Қазақстандағы оппозициялық қайраткерлердің бірі Оражан Досовтың шикізатты экспорттан түсетін валюталық түсімнің әділ бөлінуіне қатысты пікірі жарияланды. Шикізат сатудан келетін валюталық кірісті ел азаматтары арасында тіке және тең негізінде бөлудің қажеттігі туралы мақала авторының пікірін мақұлдайтындығын білдірген Оражан Досов мұндай бастаманың Қазақстанда оппозиция тарапынан бұдан бұрын көтерілгендігін тілге тиек еткен. Ол 2000 жылдардың басында вице-премьер болып тұрған кезінде ұлттық қордың құрылуына тікелей басшылық еткен, алайда Қазақстандағы биліктің авторитарлық табиғаты экономиканы әртараптандыру мен оған басшылық ету жүйесін жетілдіруді оларға алға қойған мақсатқа жеткізбегендігін айтады. Өйткені бұл салада тек экономикалық шаралар қолдану арқылы аталған мұратқа жету мүмкін емес деп атап көрсетеді экс-вице-министр. Осы себептен кейінірек оппозициялық Ақ жол партиясын құруға көмек беру үшін үкіметтен кеткенін, әрі бұл партияға тең төраға болып қызмет атқарғандығын баяндайды Оражан Досов. Автор 2004 жылғы парламент сайлауында Ақ жол партиясының сайлау алды платформамыздың бас талаптарының бірі қазба байлықты өндірумен айналысатын кәсіпорындардан түсетін салықтың 75% тікелей ел азаматтарына таратып беру болған еске салады. Мұны 90 сайын төленетін төлем түрінде 300-ге асыруды, ал кәмелетке толмаған тұрғындар үшін банкте депозиттер ашуды ұсынған айтады. Аталған сайлау барысында өз партиясының ұстанған жолын түсіндіре келіп, Оражан Досов әлгіде сөз болған ұсыныстың мұқият экономикалық есептеуге негіздері жасалған, әрі оны халыққа кең түсіндіру үшін ауқымды қоғамдық жарнама науқаны ұйымдастырылғанын атап өтеді. Осының өзінде билік бізді телеарналарға өзін қолдайтын партиялармен тең негізде жібермейді, дейді Оражан Досов. Ел сайлаушылары Ақ жол партиясының экономикалық бағдарламасына жаппай қолдау көрсетті және біздің жаңадан тіркелген жас партиямыз сайлау нәтижесінде екінші орынды иемденді деп мәлімдейді Қазақстан ұлттық банкінің бұрынғы төрағасы. Бұл әсіресе тұрмысы нашар, әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларына көп көмегін тигізер еді. Үкімет болса мұның үстіне экономиканың гүлденуі үшін қажет салаларды дамытуға керек мөлшерде қаржы бөле алар еді. Алайда ел қаржысы тиімді жұмсалып, орынсыз рәсімі болып кетпеу үшін үкіметтің бұл ақшаны қалайша жұмсап жатқаны қоғамның қатаң бақылауында болуы тиіс. Бұл ұсыныстарға билік топтары әлі жөнді көңіл бөлмей отыр, дейді мақала авторы. Әрине олар алдымен қазба байлықты өндіру ұлттық экономика дамуының басты көз болып табылатын кей мемлекеттердің билеуші топтарын тілге тиек етіп отыр. Бұл орайда Қазақстанда келер уақытта қанша мөлшерде мұнай өндірілмек деген сауал қызығушылық туғызады. Asia Plus сайтының хабарлауынша, Қазақстан 2013 жылдары жылына 82 миллион тонна мұнай шикізатын өндіруге қол жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы елдің энергетика және минералдық ресурстар министрлігі өкілдері мәлімдеген деп атап көрсетеді интернет сайты. Қазіргі нарықтық баға бойынша осыншама мөлшердегі мұнай 40 миллиард долларға пара-пар дәулетті құрайды. Дегенмен шолушылардың болжауынша 2013 жылға қарай әлемдегі экономика қазіргі дағдарысты еңсеріп, қалыпты даму қарқынын қалпына келтіріп үлгереді. Демек, мұнай бағасы бүгінгіден едәуір биік межелерге көтеріліп кетуі ғажап емес, деп жазды Asia Plus.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосында экономика тақырыбын ары қарай өрбіте отырса, халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде бірнеше миллиард долларлық құнды қағаздар сатып алуға құлшыныс білдіруде. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен жиырмалық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын 3 есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және Ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, дамушы ірі елдердің бұлайша құлшыныс танытуында жомарттықпен қатар өзге де жайттар бар сияқты. Себебі ол елдердің пікірінше, әлемдік экономикаға жасап отырған ықпал күштеріне олардың халықаралық қаржы қорындағы дауыс беру мүмкіндігі сәйкес келмеуде. Кез келген реформаның жүзеге асуы үшін уақыт керек. Яғни аталған құнды қағаздар немесе облигациялар арқылы Ресей, Қытай сияқты елдер өздеріне көрші елдерге қысқа уақытқа арналған көмек несие беру үдерісіне қатыса отырып, қордағы дауыс үлесін көбейте алады, дейді сарапшылар. Бұл қос елде таяуда ғана доллардан бастарды жөнінде ұсыныш жасаған болатын. Әлемдік қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы, ол кейбір елдерге тікелей несие беруісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
Халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондай-ақ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті құнды қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
Деді Вейсберт. Дейтұрғанмен аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несие беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ, дейді олар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-55-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60.
Хабарласыңыз.
Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз ұтымауы вирусын талқылау үшін төтенше жиын өткізуде.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдай мен Косово мәселесін талқылауда.
Ауғанстандағы әуе шабуылына нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман қалған болуы мүмкін.
Ауғанстандағы ақш пен одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды.
Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдады.
Иранда сайлау алды науқан аяқталды.
Грузияның батысында қалада үш жарылыс болған.
Мұнай бағасы 72 доллардан асты. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қарағанды прокуратурасының шағымен арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Қазақстандық дәстүрлі әншілер телеарналарда қазақ тілді бағдарламалардың деңгейі сын көтермейді деп айтты.
Бұдан бөлек Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын ұсынатын боламыз.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Азаттық тақырыптарын әрі қарай тарқата отырсақ, Қарағанды ауданаралық экономикалық соты арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, телеарнаның тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарды. Бұған дейін жергілікті прокуратура ұлтаралық арызды қоздырған деген айыппен осы телеарнаның үстінен сотқа шағым түсірген еді.
Сарапшылар болса, бұл істің артында арт телеарнасына көз салып жүрген белгілі бір адамдардың мүддесі бар деп топшылап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Сөз болып отырған арт телеарнасы төңірегіндегі мәселеге орай түсініктеме берген Қарағанды прокуратурасы баспасөз қызметінің өкілі Жанғазы Олжабайұлы сот ісіне негіз болған жағдай соғыс ардагерлері қоғамдық ұйымы, тәуелсіз кәсіпкерлер ұйымы және тағы екі қоғамдық бірлестіктер тарапынан келіп түскен арыз шағымдар негізінде болғанын айта келіп, сот үкім шығарған іс экстремизм мен терроризмге қарсы күрес заңы мен бұқаралық ақпарат құралдары заңында көрсетілген баптарға сай келетінін жеткізді.
Ол экстремизмге жатады.
Бұқаралық ақпарат туралы заңда экстремизм мен терроризмді насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдары хабар тарату мүмкіндігінен айырылады деп көрсетілген. Біз олардың тіркеу куәлігін алған жоқпыз ғой. Негізінде олар жалпы тәртіп бойынша құзырлы орындарға қайырылып, өздерінің брендін өзгертіп жұмыс істеуіне болады.
Бренд сөй поменяйте и заново работать.
Деді Жанғозы Олжабайұлы. Сонымен бірге Жанғозы Олжабайұлы SMS хабарлама жазған әрі оған үн қосқан екі азаматтың үстінен қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатқанынан да хабардар етті. Алайда арт телеарнасының қызметкері Әлия Сыздықова сот шешімінің жазбаша нұсқасы әлі келмегенін, ал апелляциялық шағым мәселесін әлі ойласатындарын айтты. Ол прокуратураның бір SMS үшін телеарнаны сотқа сүйрегеніне және одан экстремизм мен терроризмді насихаттап отыр деген түймедей нәрсені түйедей етіп көрсету әрекеті деп бағалайды.
Дәл сол SMS хабарламаның эфирге шығып кеткені бір рет қана. Прокуратура осыдан ұлтараздықты қоздырушы хабарлама эфирге шыққан. Ендеше бүкіл телеарна насихаты деген түйін шығарған. Біз бұған келіспейміз. Сотта біздің қорғаушымыз, егер мұндай бапты негізге алар болса, телеарна барлық қызметкерлермен бірге SMS хабарлама идеясын қолдау керек екенін қадап айтты. Біз мұндай идеяларды қолдамаймыз, өйткені біздің ұжым көп ұлтты ұжым. Әрі біз экстремизм мен терроризмді насихаттайтын хабарлар таратумен шұғылданған жоқпыз. Мүмкін айыппұл салып болмаса басқа да бір шара қолдануға болатын еді. Телеарнаны жауып тастау меніңше дұрыс шешім емес.
Деді Әлия Сыздықова. Арт телеарнасының маңында өрістеп отырған мәселеге қатысты Media Life қоғамдық қорының президент Ольга Болкова мұндай істің бұрын-соңды болмағанын, әрі телеарнаның жабылу қаупін тудырған сот үкімі тіптен ешкім күтпеген жайт екенін сөз ете келіп, ендігі жалғыз үміт шағымдану арқылы заңдық құқықты қорғау дейді.
Согласно закону, это решение не вступило в законную силу.
Заң бойынша кешегі сот шешімі күшіне енген жоқ. Сондықтан телеарнаның апелляциялық шағым түсіруге мүмкіндігі бар. Тек облыстық соттың шешімінен кейін ғана бұл шешім күшіне енеді. Сондықтан да бұл жерде жалғыз мүмкіндік ол заң арқылы сотта өзінің ақтығын дәлелдеп шығу ғана.
Только в законном судебном порядке.
Деді Ольга Волкова. Ал әділсіз қорының сарапшы маманы Қалия Әженова жүгіртпелі хабарламаны әдейі аңдып отырған адам болмаса жай көрерменнің оны көзі шала бермейді деп есептейді. Әрі телеарнаны болмаса басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын жапқысы келетін адамдар осындай әрекетке баруы мүмкін екенін айта келіп, бұл істің артында белгілі бір адамдардың мүддесі бар деп топшылайды.
Бұрынырақта біз бәлен ай бұрын біз осы арт ТВ-ға біреулер қайта-қайта арнаңызды сатыңыз, сүйтіңіз де бүйтіңіз деп ұсыныс түсіріп жүр дегенді жай әңгіме ретінде еститінбіз. Ал енді осы арнаны қалай тартып алу мәселесі, қалай шешуге болады деген сияқты нәрсе тумай ма осындай жағдай болғаннан кейін? Болған жағдай және артынан болған жедел сот біреулердің мүдделеріне сай келді ме деген ой пайда болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын қазақстандық телеарналарға қатысты хабарлармен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, қазақстандық дәстүрлі әншілер телеарналардағы қазақ тілді бағдарламалардың деңгейі сын көтермейді деп отыр. Телеарналар қашан ұлттың сөзін сөйлейді деп олар Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовке ашық хат жазды. Онда олар қат жазғандардың бірі әнші Қайрат Байбосыновтың айтуынша, Қазақстандағы телеарналардың ұлттық құндылықтар мен ұлттық өнерді насихаттауда белсенділік танытпай отырғанын, сондықтан олар осындай мәселеге қозғау болсын деп ашық хат жазып отырғандықтарын айтады.
Алайда тележурналистер мен телеарналардың басшылық қызметіндегі азаматтар мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды дейді. Олар мұның себебін Қазақстанда жүргізіліп отырған саясат қазақ мүддесін қорғауға бағытталмаған деп түсіндіреді. Қазақстандық биліктің басты мақсаты қазақстандық ұлт құру болған жерде ұлттық мәселелерді көтеру күлкілі жайт дейді телеарнаның қызметкерлері. Дегенмен ашық хатта тележурналистерге қаратылып айтқан ысынның жаны бар екен. Тележурналистердің өздері де мойындап отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Сонымен аталмыш ашық хатқа 27 адам қол қойылған деп көрсетілген. Солардың бірі әнші Қайрат Байбосынов, әлемнің бірқанша елінде өз көрерменін тамсантқан қазақ өнері Қазақстандағы телеарналарда насихатталмай, көрсетілмей отырғанын айта келіп, телеарналардан берілетін ұлттық өнер тақырыбына арналған бағдарламалардың аздығын сөз етті.
А негізі тілеуіміз ол негізі ұлттық нелер болу керек қой, ол міндетті түрде болу керек. Ей, осы болмайды, осы ел көгермейді. Өткен жылда да думан болды, билерге шегіп қалды деген хабарлар өткізесіңіз. Бірақ оның бәрі аздық етеді әрине. Ұлттық неге көп болу керек? Мүмкін әлгі басшылардың өздерінің үлкенсіздігі мен қолдарынан келмей жатқан, оған ешкім жасама деп жатқан жоқ қой.
Алайда мәселе тек қана телеарналарға тіреліп тұрмағанын байқалады. Бұл сөзімізді хабар агенттігінің бас продюсері Серік Апашшақтың ұлттық мүддені қорғау мен дамыту жолында бірінші зиялы дың өзі бас болуы керек деген сөзі айғақтайды.
Әлде ұлттың мүддесін қорғай алмай отыр анау мынау деген кезде бірінші кезекте ол зиялы қауым өзі ұлттың мүддесін қорғап отыр ма деген бірінші сұраққа жауап беріп алуымыз керек те. Өзі ғана барып журналист айтуға болады. Хабарда 77 күн деген программа болған. Соны мен жасағам. Енді сол 10 жылдың ішінде мен енді өзгеріп кетті деп айта алмайсыз ғой. Себепті басқа жақтан іздеу керек шығар. Неге олай болып отыр деген сұраққа жауап беріп алу керек сияқты. Ол зиялы қауым негізі шындықты айта алмайды, айналып кеп журналистерді, мысалы ананы мынаны айтуға құмарда. Негізгі себебін анықтап алып, сол негізгі себебін олар батыл айтатын дәрежеге жеткен кезде олар журналистерді неге үйтіп атсыңдар деп айыптады. Сіз деп мен де біліп отырмыз ғой енді неге себепті екен.
Дегенмен өнер қайраткерлері мен зиялылардың ашық хатының қазақ мүддесін қорғап жазылғанына іші жылып қалған азаматтарда бар екен. Алматы телеарнасы ақпарат бөлімінің бастығы Серік Сарбай бұрынғы ашық хаттар президенттің атына көше қала аттарын берейік деген ұсыныспен жазылушы еді. Осы жолғы ашық хат арасында ұлттық жанашырлық дегелі бәрібір мұндай ашық хаттан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Енді екінші мәселе мені өкіндіргені бұл хаттың үкімет басшысына бағытталған. Бұны не қыл дейміз, өзіміздің өнер қайраткерлерінің балалығы дейміз, аңғалдығы дейміз ба, солай деуіміз керек шығар. Өйткені осы уақытқа дейін қазақшаны жарытпаған Мәсімов ендігі кезде келіп осы 27 адам хатын оқи қалып содан бір тұжырым түйеді деген өз басым сенбеймін. Сондықтан да бұл кісілердікі ешеңбек па деймін. Мәсім азар болса жанындағы бір көмекшісіне біреуге че там казахи пишут дейтін шығар, сонымен болды, сонымен тынады.
Бірақ та Қазақстандағы телеарналар ұлт өмірінен, қоғамның тыныс тіршілігінен шынайы ақпарат бере алмайды дейді Қазақстан ұлттық телеарнасындағы бұрынғы күлтөбе бағдарламасының жүргізушісі журналист Рахат Мамырбек.
Телевизия саласында қазақ халық мемлекеттің қоғамның шынайы өмірі экранда жоқ деп ойлаймын. Каналдар көрсететін Қазақстанда өмір сүрсем деген арман бар қазір қоғамда. Ал мына шынайы өмірдегі Қазақстан ол мүлде басқа ғой әрине.
Сонымен қатар Рахат Мамырбек қазіргі телеарналарда жүйелі түрде эфир тарататын тұжырым жоқ деп есептейді.
Енді кезінде Қазақстан ұлттық телеарнасының үлгісінде біз ұлттық телеарнаны көрдік. Ұлттық мәдениетке, ұлттық өнерге, ұлттық нақыштарға сүйенген тұтас концепцияны көрдік ол кезде. Қазіргі телеканалдарда белгілі бір тұтас тұжырым жоқ. Таңертеңнен ашылуынан бастап ең аяғына дейін халықтық бір демократиялық құндылықтарға немесе ұлттық өнерге, ұлттық символдарға сүйеніп жасалып отырған телеарна жоқ бізде. Соған қарамастан біз Қазақстан қазақ мемлекеті деп сондай болып аталамыз.
Ашық хат жазушылардың көтеріп отырған мәселесі орынды болғанымен олар өз хаттарында көтерген мәселені жете зерттемеген, тек жалпы осындай тенденция бар деп қана көрсеткен деп сөзін бастаған 31-ші телеарнаның журналисті Қанат Тілеуқанның ойынша ашық хат авторлары өздері көтерген мәселеге жауапкершіліксіз қараған.
Бірде бір фактыны нақты көрсетпеген қай телеарна, қай тележүргізуші қазақ тілін дұрыс қолданылмайды. Осыны зерттеп, түбегейлі қалып, анықтап, жек-жегімен жілеген шағып, майын тамыстырып айту керек. Осы жағына келген кезде олардың өздерінің жауапкершілік, ізденушілігі төмен болып тұрғаннан кейін, үлкен эшелондағы осы бақ туралы соған жауап беретін адамдардың жауапты қарайды дегеніне тағы да күдікпен қараймыз.
Біз осы мәселеге орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттықтың хабарлары әрі қарай халықаралық тақырыптармен өрбейді. Маусымның 12-сі күні Иранда президент сайлауы өтеді. Бейсенбі күні сайлау алды науқаны аяқталды. Президенттікке 4 үміткер түсіп отыр.
Енді Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшы Аббас Джавадидің болжамымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавадидің пікірін.
Iran is always good for big surprises. Over the last 4 years,
Иран қашанда күтпеген оқиғаларға толы ел. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың әлемдік қауымдастық алдындағы беделі өткен 4 жыл ішінде әбден құлдилап бітті. Алайда алда қазір өзгерістер күтіп тұрғандай. Ахмадинеджад президенттік қызметте бір сайланымдық, яғни 4 жылдық президенттіктен кейін осы қызметінен кететін төңкерістен бергі Иранның алғашқы президенті болмақшы. Егер ресмилер сайлау қорытындыларын өрескел түрде бұрмаласа, онда өзгеріс расында да орын алмақшы. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігі 50-60%-дан да жоғары болуы ықтимал, дейді Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавади. Ахмадинеджадтың президенттік қызметін жалғастырмақ ниетіне оппозициялық 3 үміткер де пәрменді тойтарыс беруде. Мысалы, бұрынғы үкімет басшысы реформашыл Мир Хусейн Мусави елдегі экономикалық дағдарыс пен саяси репрессия және жікке бөлінушілік үшін Ахмадинеджадты аяусыз сынауда. Ол өзінің сайлау алды науқанының түсі ретінде жасыл бояуды таңдаған екен. Сондықтан қазір елдің қалаларында, көшелерде жасыл киім киіп, жасыл жалаулар ұстаған Мусави жақтастарына толып кеткен. Ал Иран парламентінің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехти Каруби болса, елдегі сыбайласқан жемқорлық пен заңсыз тұтқындауларды айыптай келіп, елде баспасөз бен интеллигенцияға, этникалық азшылықтарға кең тұрғыдағы саяси еркіндіктің берілуіне шақыруда. Ислам төңкерістік жасағының бұрынғы басшысы, консервативтік бағыттағы Мохсен Ризайда Ахмадинеджадтың ел экономикасы мен ел үкіметін басқару тәсілін пәрменді түрде сынауда. Иранда алғаш рет президенттікке үміткерлер арасында тікелей толқындағы телесайыс өтті. Ел азаматтары алғаш рет теледидар арқылы ашық түрде пікірлерін білдіріп, миллиондаған доллардың тон алғандығын, шеруге шыққан студенттердің өлтірілгендігін, жоғары шенді үкімет өкілдері арасындағы рушылдық сияқты тақырыптарды қозғады. Мұның өзі елде өзгерістер болады деген сенімге жетелеуде. Бұдан бірнеше ай ғана бұрын мұндай пікірлерді жариялаған басылымдар жабылып тасталып, қызметкерлері қамауға алынар еді. Ахмадинеджадты негізінен жұмысшы табы өкілдері қолдап, қазіргі президент үшін дауыс беретіндер саны 30-35% арасында болуда. Сайлаушылардың келесі 30% Ахмадинеджадты ешқашан қолдамайтындарын қатарынан, ал қалған 40% сайлаушылар жағдайға қарай үміткерді таңдайтын бейтарап сайлаушылар боп есептеледі. Сондықтан сарапшылардың пікірінше, бұл соңғы 2 топ өкілдерінің қай үміткерді қолдап дауыс беретінін сайлаудың соңына дейін дөп баса айта қою мүмкін емес. Сарапшылардың бағалауынша, бұл жолғы үміткерлердің ешқайсы да 50%-дан жоғары дауыс жинақтай алмайтын сыңайлы. Демек, негізгі қарсыластар Ахмадинеджад пен Мусави арасындағы келесі сайыс осы айдың соңында өтуі мүмкін. Ахмадинеджад белсенділері көп дегенде 2 немесе 3 миллион дауысты ғана ұрлай алуы мүмкін. Ал елдегі 46 миллион сайлаушылардың алдағы сайлауға қатысу белсенділігі жоғары болған жағдайда, ол дауыс ұрлаулар пайдасыз болып қалады, дейді сарапшылар. Бұл айтылғандар Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавадидің жеке пікірлері болатын. Сондықтан ол Азаттық радиосы ұстанымдарымен сәйкес келмеуі де мүмкін.
Құрметті тыңдаушылар, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Талғат Дүйсенбек.
Және мен Үкілай Бестай. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.